Ek lees het weer vir u daar die vijfde versie, want het is die versie waarom ons boodskap vanochtend gaan draai. Vers 5 van Openbaring 21, en hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. Die ouderes onder ons sal onthou toe die mens daarin geslaag het om die eerste keer een saliet te lanceer, en toe die nuusblaaie en die media vol was van die wonderlike gedagte vir hulle dat die mens uiteindelik die ruimte oorwin het. En toe daar een maatskappy in Amerika op die been gekom, en hierdie maatskappy het gesê dat as Rusland vir Sputnik in die lucht kon sit, en die atmosfeer kon instuur en laat wentel, en as Amerika binnenkort gaan antwoord met sy satelliet, dan is het nou nie meer baie lang nie, dan sal hulle daar in slaag om maan toe te gaan, was ons hulle eerste doelwit, en dan is het vanzelfsprekend dat daar sal moet mense vervoer tussen die aarde en die maan. En hierdie maatskappy het gesê dat hulle neem so lang besprekings vir die eerste rit na die maan. En die van u wat daarvan weet nog sal onthou dat die reaksie was oorweldigend. Van alle dele uit die wereld het mense gereageer en hulle het bespreek vir hierdie eerste rit maan toe en nie net vir een rit daarheen nie, maar in die meeste gevalle om op die maan te gaan woon. En toe het mense met een steekproef na vore gekom en dwars oor die wereld het hulle vraag uitgestuur in verband met hierdie oorweldigende reaksie. En een van hierdie vraag aan mense wat van mekaar nie geweet het nie, was, wat wil hulle op die maan gaan maak? En hulle sê, by verre die meeste, uit alle dele van die wereld, het een baie eenvoudige antwoord gehad, hulle het gesê, is een nieuwe plek. En omdat die maan een nieuwe plek is, wil ons na daar die plek toe gaan. Is een nieuwe ding, is altijd een wonderlijke. Weet nie of jy na my aard nie, maar my vrou klaar, as ek een nieuwe kledingstuk in die handen gekry, dan soek ek een geleentheid om om te trek. Want die nieuwe ding is die wonderlijke ding. En so vind ons deur die geschiedenis van die mensdom, dat dis die nieuwe ding, wat die mens laat betrokken raak, wat die mens geïnteresseerd maak in al dit, alles wat dit inhoud. Ons lees bijvoorbeeld in daar die interessante versie in Handeling hoofdstuk 17 vers 21 van die Atheners. Hy sê nou het die Atheners en die uitlanders wat by hulle gewoon het vir niks anders tyd gehad as om iets nuts te sê en te hoor nie. Al hulle tyd net met nuwe dinge opgeneem. Net. En nou kom die Here na ons toe in sy woord. En hy vertel vir u en vir my wat kinders van die Here is, en wat bely dat ons op die pad is achter die Here aan, dat hy ook vir ons een nieuwe plek gaan voorberei. Nie op die maan nie, nie in alles wat dit vir ons sou ingehou het, so eentonig soos wat het sou wees nie, maar in al die heerlijkheid van God, het ons in die 11de versie van hierdie hoofstuk gelees. Die heerlijkheid van God wat het beklee het, wat het beset het, en al daar die heerlijkheid, sê die Here, het hy vir ons een nieuwe plek voorbereid. En hy sê vir ons in die gedeelte wat ons gelees het, by verskeie geleenthede, verskeie van daar die versies, bijvoorbeeld in die tweede versie, dat hy het een nieuwe Jerusalem sien kom, en alles wat inhou, daar in die vijfde versie wat ons pas vir u gelees het, en ook meer van hulle. Die plek wat vir ons wacht, is een nieuwe plek. Maar nou is het baie interessant, jy weet, om te sien dat die Here sy nuutheid nie beperk tot die plek nie. Hy gee vir ons in die gedeelte een beskrywing van die plek, wat ons nou weet wat vir ons die hemel in alle ewigheid sal wees. En dan gaan hy voort om vir ons in die 9de versie te sê, dat die engel het om geroep en hy het vir my gesê, kom hierheen en ek sal jou die bruid, die vrou van die lam toon. Nou die oomblik wanneer hierdie gedagte na ons toe kom, en ek geloof toe dit na Johannes toe gekom het, het hy onmiddellik gesien, hoe dat daar voor hom, soos u en ek dit verwag, hun persoon, hun dame sou staan. 'n dame in al die heerlikheid wat 'n mens kan dink, wat jy sou kon sien. En hierdie vrou wat versier is, hierdie maag wat versier is vir hierdie heerlike bruidegom, om saam met hom in hierdie heerlike plek te gaan woon. En toe hy kyk vir die dame wat hy sou sien, vir die bruid, sê hy vir ons in die 10de versie, en hy het my in die gees weggevoer op een groot en hoë berg, en hy het my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal. Nou moet nie vir my vra dat ek vir u nou moet eskatologiese verklarings gee nie. Ek neem aan, dominee Henny het dikwels vir u gedoen in die afgelope tyd. Wat vir my wonderlik is, is dat die vir die Here is die nuwe stad en die nuwe bruid dieselfde. Die een, die stad, illustreer die bruid, en die ander een, die bruid, illustreer die stad. En as ek na die stad kyk, dan moet ek die karaktertrekke van die bruid sien. En as ek na die bruid kyk, moet ek die karaktertrekke van die stad sien. En daarom is dit interessant om te sien dat die belangrike kenmerk van die stad, wat noodwendig dan 'n kenmerk van die bruid gaan wees, is daar die woorde wat hy dit opsom mee in die 5de versie wat ek vir u uitgelig het as ons tekst vir vanoggend. Kyk, ek maak alles nuut. U vra vir my, hoe gaan die bruid van Christus lyk? Wat sal die belangrikheid van die bruid van Christus wees? En ons sou 'n lesing gehad het vanoggend en ek sou die vraag tussen u ingegooi het en u sou antwoorde op antwoorde op antwoorde gegee. En die een sou gesê het, sy moet heilig wees. En die ander een sou gesê het, sy moet rein wees. En die ander een sê, sy moet bekleed wees met heerlikheid. Dis alles wat voorkom in die gedeelte wat ons gelees het. En God sê vir ons, die belangrike kenmerk van die bruid is, sy sal heeltemal nuut wees. Hy sê, ek maak alles nuut as ek dit doen. En daarom sê hy vir ons, in daar die versie wat ons allemaal so goed ken, in 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. So die kenmerk van die bruid, my liewe vriende, sê die stad vir ons, en sê die woord van God vir ons, sy gaan een nieuwe wese wees. En sy gaan nie in die hiernamaals een nieuwe wese wees nie. Hy sê, soos hy is, sê in Johannes vir ons, is ons ook in hierdie wêreld. U en ek moet een besondere karaktertrek dra in ons Christelike lewe. Al die ou dinge moes verby gegaan. Daar mag van die ou dinge niks oorgebly het. Alles moet nuut wees. Nuut geskep, soos Genesis 1 dit vir ons beskryf. En daarom wil ek hê dat ons in tydjie vanoggend moet kyk na hierdie gedeelte. Ons moet kyk hoe lyk die stad in sy nuutheid. Ons moet onthou wat ons pas gesê het, dat die stad illustreer die bruid, en die bruid illustreer die stad. En as ons na die nuwe stad kyk, en die verskillende dinge wat hier gesê word in verband met die nuwe stad, dan moet ons besef, ons kyk na die nuwe bruid. En dit wat van die stad gesê word, as ek myself mag een bykie herhaal met een spesifieke doel, moet ons van die bruid kan sê, ten alle koste. En wat sê hy vir ons van die stad se nuutheid? Hy gee vir ons in die eerste plek die rede vir hierdie nuutheid. Wel, dis die woonplek van God. Dis die skoonheid van God. En die Here Jesus het dit vir ons beter uitgedruk toe hy vir ons daar die baie bekende gelykenis vertel het in Matteus 9, daar in die 16de versie toe hy gesê het, en niemand sit 'n nuwe stuk lap op 'n ou kleed nie, want die aangelapte stuk skeur van die kleed af, en daar kom een erger skeur. Een mens gooi ook nie nuwe wijn in ou leersakke nie, anders barst die sakke, en die wijn loop uit, en die sakke vergaan. Maar een mens gooi nuwe wijn in nuwe sakke, en al twee bly behoue. Nou is het baie interessant om te sien, dat hy herhaal die nuwe wijn by die nuwe sakke, maar hy herhaal nie een nuwe lap of een nuwe kleed nie. U sien, vriende, die saak van God draai nie om dit wat aangelap word nie. Dit draai om nut op nut. En een nieuwe kleed het nie een nieuwe lap nodig nie, want die nieuwe kleed is nut sonder een lap. En nou sê die Heere Jesus vir ons, so is die koninkryk. Dis iets wat in sy totaliteit nut geword het. Hoekom? Al die sien, omdat dwars deur die geskiedenis van die mens en dwars deur die woord van God ontdek ons dat wanneer God iets nuts maak en wanneer die mens iets nuts maak, dan bederf jy dit met iets oud. So tydjie gelede het vriende van ons wat altyd in 'n baie ou klein beknopte huisie gewoon het die wonderlike aankondiging gemaak dat hulle hulle huisie heeltemal gaan herbou en hulle gaan uit daardie onaangename ongerieflike ou huisie gaan hulle vir hulle in groot soos hulle gevoel het, nuwe huis skep. En ons was saam met hulle bly, ons het baie keer gevoel dat ons gun hulle iets beter om in te woon. Die dag het aangebreek dat hulle bouwerij voltooi was. My vroukie en ek het toevallig in daardie richting beweeg op daardie stadium en ons twee het gegaan om nou saam met hulle, hulle nuwe huisie te gaan bewonder. En op die uiterlijke, al was die huis nog nie heeltemal voltooi nie, was ons reeds dankbaar saam met hulle. Die hele uiterlijke vertoon het verander en is omskep. En daar het een mooier huis gestaan op hulle stukkie grond waar hulle woon. Het het ons by die voordeur ingegaan om nou mos die mooiheid van alles te gaan aanskou en te sien hoe prachtig is dit hier binnen. En toe stap ons by die voordeur in. En daar op die vloer van die ingangsportaal lê ou mat en ou verslete meubels staan daar. En toe het die huis sy waarde verloor. En sien, die hele huis is net. Maar die ingangsportaal het iets ouds daar binnen. En die hele huis se mooiheid is daarmee hier. Ek onthou jare gelede het ons in huis dopgehou wat mense besig was om te bou in 'n omgewing waar ons gewoon het, 'n pragtige dubbelverdieping gebou, so dit gelyk. Ons het dikwels daar verby gery en ons was saam met hierdie mense, al was hulle vir ons onbekend, mos saam met hulle bly dat hulle vir hulle so'n mooi, groot, netjiese nuwe huis bou. En ons twee het om gesien gaan na voltooiing. En toe rui ons een dag daar voorbij, toe hierdie prachtige huis voltooi was. En reg op die straat is die motorhuis, waar die ingang is. En aan die ingang van die motorhuis het hulle ou verplinterde deur gehang. En ek denk nou nog nie, die huis is mooi, terwyl het 'n prachtige huis is. Maar daar is iets ouds wat oorgebleef. Nou luister wat sê Paulus vir ons in sy brief aan die Korintiërs. Hy sê, suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees. En die rede, liewe vriende, waarom dit moet nuut wees, is omdat God het nie plek vir oudhede nie. Omdat oudhede bederf en ontseer in so erger maat. En daarom is dit noodsaaklik dat die nuwe ding moet alles nuut hê. En nou, vriende, ek vertrou u met my. Ek vertrou dat u aanvaar dat ek is nie 'n prediker nie, maar 'n docent, en u moet neem wat ek gee en self vergeestelik. Maar ons probleem is, u weet, dat ons is almal behept met die nuwe plek waarheen ons gaan. En as ons luister na die boodskap van die hemel, dan wil ons in ekstase raak daaroor. En as ons daarmee klaar is, dan sê ons, dis 'n nuwe plek daar nie. Maar die persoon wat op pad is daarheen, gaan 'n ou lap op 'n nuwe kleed wees, want ek is nie so nut soos wat ek behoort te wees. En soos wat die verhaal, wat vir ons hier geskrywe word, dit vir my sê nie. Want in my hart is daar sonde, daar's nog ou suurdeeg in my lewe. My hele wese openbaar dit as mense met my te doen kry. En dan moet 'n ou lap op 'n nuwe kleed wees, en die Here Jesus sê, dit werk nie so nie. Daar moet daarmee gehandel word. Ons het dus in die eerste plek die rede vir hierdie nuutheid, omdat nut pas by nut en oud pas nie by nut nie. Dan het ons die egtheid van hierdie nuutheid in daar die vijfde versie, en hy wat op die troon sit het gesê, kyk, is eg. In die eerste plek is opsigtelik, want hy sê, kyk, jy kan dit sien as jy daarna kyk, dis altyd iets wat jy kan raak sien. Terwyl ek gistermiddag besig was om hierdie boodskap voor te berei, dink ek het ek 'n antwoord gekry op miskien 'n vraag wat dikwels by my opgekom het as ek Bybelstudie doen in die Ou Testament. En ek kyk veral na die priesterdom in die Ou Testament en ek sien hoe dat die Here in sy voorskrifte van die uiterlike vertoon van die priester soveel aandag daaraan gegee het om hierdie man in alle eerbied gesê, een bietjie snaaks te laat lyk, in die oë van die ander. Jy sou nooit, as een priester op diens was, op sy uiterlike vertoon, vir hom verwar met die gewone mense nie. Hoekom? Wel, hy moet uitgeken word as die priester. En al die snaaksighede, waarvoor ons toch nie almal eers werklik verklaring het nie, al die snaaksighede aan hierdie priester is om hom opsigtelik te maak. Verstaan jy nou waarom die Here met sy volk praat? En as jy dit nou in die Afrikaanse Bybel gaan lees, dan lees jy dat hy sê vir hulle, julle moet vir my een heilige nasie wees. As jy dit in die Engelse Bybel gaan lees, dan lees jy, hy sê vir hulle, ye shall be unto me a peculiar people. Julle sal een bietjie peculiar wees, wat ek wil hê van julle. Hoekom? Dat julle opsigtelik kan wees. Dat julle raak gesien kan word, dat ek soos wat ek vir Johannes gesê het, kyk, dat ek so na die wêreld toe sal kan gaan, en dat ek vir die wêreld sal kan gaan sê, kyk, daardie woorde wat jy al seker so dikwels gelees het in 2 Kronieke 4 vers 9, waar die Tsunamitiese vrou met haar man praat en sy sê, kyk toch, ek merk dat het een heilige man van God is wat gedurig by ons voorbygaan. Ek kyk na hierdie man, hierdie heilige man van God, hierdie profeet Elisa, en ek merk dat hy een heilige man is. Ek sien dit op die uiterlijke, op die vertoon. En Paulus, of wie dit ook al geskryf het, die skryver aan die Hebreërs, skryf in Hebreërs 10 vers 33, hy sê, omdat julle hun skouspel geword het. Julle die Hebreëse Christene, en julle die Christendom, wat die boek Hebreërs sal lees as die woord van God aan wie dit gerig is, julle is deur God nuut gemaak, hy wil dit doen as hy dit nog nie gedoen het nie, dat julle hun skouspel kan wees. Dat julle opsigtelik kan wees vir die wêreld daar buiten. Daar is een klop aan ons voordeur, een saterdagochtend, en my vroukie gaan na die voordeur toe, en sy maak die deur oop, en voor haar staan een dame, uiters wêreld. Die spore van die wêreld is oorvloedig op hierdie persoon.